blaðsíða 88. Mario lék á alls 80 eftir björgunaleiðangurinn. Þú hefur rétt fyrir þér. Spítalar eru dálítið leiðinlegir, viðurkenndi hann. Ég tók heilsugar undir það. Þá færðist bros yfir andlit hans. Þess vegna ætla ég að verða dýralæknir. Ég gæti bjargað villtum dýrum sem búa úti í náttúrunni. Hann horfði ákafur á mig. Viltu koma með mér?